Blaðsíða 42, 12. Fyndu fallið. Hér er textabrot úr sögunni Eitt fyrir alla eftir Þórð Helgason. Lestan yfir og fyndu allar forsetningarnar í honum og hvaða fallið að stýra. Klukkan er 10 kvöldið og við erum öll mætt upp í Grafarvog. Það er hálf rokkið og þung skýjað sem betur fer. Nonni er settur í varðstöðu við götuna. Bíllinn er geymdur á verstæði sem vinur satistans á, bílaverstæði Jóa, í gamalli skemmu. Að þessu hafði gestur komist gegnum grunlausa mömmu sína. Siggi er í skæruliðabúningnum sínum og alpahúfan er dregin niður að augum. Hann er vopnaður heljarmiklum hnífi sem hann hefur fest við herklæðin og hann hefur fengið liðstyrk. Ragna systir hans er með honum. Hún brosir til okkar nonna. Takk fyrir síðast, heibrækur, við nonni roðnum báðir. Margar forsetningar stýra aðeins einu ákveðnu falli en nokkrar forsetningar geta stýrt tveimur föllum og þá ræður merkingin fallinu. Hún gekk í stofuna, þolfall, hreyfing eða stefna er alltaf í þolfalli. Hún er í stofunni, þágufall, dvöl eða kyrstaða er alltaf í þágufalli. Þú getur flett upp í málfræðibók og skoðað hvaða forsetningar stýra hvaða falli. 13. Sama forsetningin, sitt hvort fallið. Nú skaltu búa til tvær setningar með hverri forsetningu en ólíkri merkingu og leið á fallorðið að standa sitt í hvoru fallinu. Á, eftir, fyrir, í, með, undir, við, yfir. 14. Frá eða til. Skoðaðu eftirfarandi lagaheiti og taktu sérstaklega eftir forsetningunum. Skiptu nú forsetningu í hverju heiti og gættu að því að laga fallorðið að henni. Þú mátt nota hvaða forsetningu sem er. Skoðaðu hvernig merkingin breytist eftir því hver forsetningin er. Dæmi: Í bláum skugga, undir bláum skugga. Að bláum skugga, yfir bláum skugga, andspænis bláum skugga. Á sjó, Bjössi á mjólkurbílnum, Dísa í dalakofanum, Ég leiddi þig í lundin, Hjá þér, með sól í hjarta.